Oi, miten hieno aamu. Kello on 8. Aurinko paistaa. Ja tuuli on ihan kevyt. Mutta se on edelleen tuolta niin kuin pohjoisen suunnasta, vaikka sääennuste lupasi, että nyt se rupeisi jo kääntymään länteenpäin. Me olemme Skallerhamnissa. Me tultiin illalla tänne saareen, niin ei täällä ollut ketään muita. Ihan tyhjää. Sitten myöhemmin illalla yksi vene tuli tänne. Että rauhallista on näin alkukesästä. Näinhän se on, että merellä ja saaristossa se suuri ruuhka on siinä juhannuksen jälkeen. Ja sitten se loppuu, koulut alkaa, niin saaristo tyhjenee huviveneilijöistä lähes tyysti. Joo, padassa on. Padassa on lämmin. Kyllä veneessäkin saa tiskattua aina keittää pannullisen kuumaa vettä ja sitten käyttää säästeliästi tiskivettä, niin sillä tavalla saa veneessäkin tiskattua, mutta tämä on jotenkin tämmöistä ylellistä, kun saa lämmintä vettä paljon ja saa vähän levitettyä näitä tiskauspuuhia paremmin. Ai ensin uimaan! Uimaan vaan heti! Niinkö? No joo, kyllä mäkin sitten. Uimaan.
Mitä älykylmää on? Ihan uitavaa.
Ihan uitavaa.
Ei tätä kyllä uimiseksi voi kutsua enempi. Enempi vaan tämmönen pulahdus.
Ei se kyllä ihme oo, että suurin osa haluaa heinäkuussa tänne saaristoon. Silloin on vähän lämpösempää. Täällä on valtavan hienoja satamia täällä saaristossa. Osa on tällaisia eri pursiseurojen ja yhdistysten, joihin pääsee vaan ne, jotka kuuluu niihin seuroihin ja yhdistyksiin. Ja osa on sitten sellaisia kaupunkien ja virkistysalueyhdistysten saaria, ja usein niissä on sauna. Ja sitten on tietysti ihan vierasvene satamia. Tää on kuitenkin sitten se tämmöisellä pienemmällä purjeveneellä reissaavalla, niin tää sauna. Ja sitten uiminen meressä tai peseytyminen meressä. Ja ne on niitä paikkoja, missä pääsee kunnolla pesuun. On tää sen verran semmoista retkielämää. Hei jo hei! Nyt pannaan rouva kreivittären kansi hehkumaan valkoisena, puhtaan, ohtavana.
Mulle tulee ihan mieleen se, kun mä olin Tulsi Praise-kilpailussa Kuunarilla, Kuunari Sir Winston Churchillillä Englannin kanaalissa nuorena tyttönä. Ja siellä oli laivalla happy hour joka aamu 9-10. Silloin siivottiin. Eikä se muuten olisi kyllä
pysynytkään puhtaana. Meitä oli 33 tyttöä miehistössä sillä kuunarilla, jos ei joka aamu olisi putsattu. Tämä ihana soundi, kun kokka kohisee, kun mennään. Se on kyllä niin paikkansa pitävä se sanonta, että kun astut veneeseen, niin olet jo perillä. Ja musta tuntuu, että se tarkoittaa sitä, että täällä veneessä olo on semmoista tässä ja nyt elämää. Ei lopulta oikeastaan tiedä, mitä tulee vastaan, minkälaisia säitä, minkälaisia tuulia, minkälaisia satamia, minkälaisia olosuhteita. Eikä niitä voi hallita. Tuve Janssonin kirjassa Taikatalvi. Tuutikki sanoo Muumipeikolle, että kuitenkaan mikään ei ole varmaa ja juuri se tekee levolliseksi. Olisikohan se juuri tota, että kun ei voi hallita kaikkea, niin sitä vaan on. Uskaltaa olla ja ottaa vastaan sen, mitä tulee. Tulee, mitä tulee. Ja sitä paitsi täällä se on luonto, joka hallitsee. Luonnonvoimat, sää, meri. Ja ihminen on välillä aika pieni. Täällä on oikeat mittasuhteet. Ja ihmisellä on oma paikka. Kokka kohisee ja nyt mennään kohti Juhan laituria. Juha Nurminen on Jon Nurmisen säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Nurmisen yrittäjäsuvun 4. sukupolvea. Juhan aloitteesta käynnistyi vuonna 2004 Puhdas Itämeri-hanke. Hän teki silloin merkittävän lahjoituksen Itämeren suojeluhanketta varten. Ja tänään Juha on kesähuvilallaan Porvoon Sarvisalossa, ihan reittimme varrella. Hirsi seinillä on teidän suvun laivat.
Joo, niin tähän mä oon kerännyt tämmöisiä niin sanottuja kapteenintauluja, jotka on näitä tätä laivakuvauksia, joita erilaiset taiteilijat teki. Nämä varhaisimmat on Purin laivakauden ajalta ja ne on just niitä, missä mun isoisän isä oli laivanvarustajana. Ja sitten on näitä ensimmäisiä höyrylaivoja näkyy, tuossa se on niin kuin tavallaan tämmöistä ylimenokautta. Niin muutama taulu. Ja sitten nämä loput on sitten näitä mun isän varustamoaikaisia tauluja, jos on sitten tämmöiset täysveriset höyrytrampit kuvattuna. Nämä oli niitä Nurmisen laivoja, joilla sitten lähinnä puutavaraa vietiin tuonne etelään ja takaisin kuljetettiin esimerkiksi hiiliä Rauman metsistä. Kun puutavaraa vietiin ulos, niin sitten keksittiin. Ja tämä mun isoisäni isä, Johan Nurminen, niin keksi itse rakennuttaa laivan. Tykkäs, että nämä voisi kulettaakin nämä lastit itse. Ja siitä se muuttuikin sitten tämä puutavarakauppa niin varustamo elinkeinoksi. Ja tässä on nyt kuvattuna tämä ensimmäinen alus, jolla hän otti sitten, tämä ensimmäinen Nurminen, niin valtavia riskejä, koska otti 100% omistuksen tähän.
Uljas laiva.
Josta tulikin sitten tämmöinen Rauman merenkulun tunnettu monumentti. Se oli viimeisiä purjelaivoja, jotka ja vielä seilasi sitten näin mielettömän pitkän purjehdusiän 50 vuotta, joka oli Honkalaivalle tosi pitkä ikä. Se säilyi hyvänä, koska just tämä suola niin kuin kyllästi sen rungon, ja jota vietiin sitten usein vientilasti, tai tuotiin tuolta Espanjasta Suomeen niin lastina, niin se säilytti myös sen rungon niin kuin pidempään.
Onko se kuunari?
Tämä on siis kuunarilaiva. Se tarkoittaa sitä, että erotuksena kuunariin, niin tässä on ensimmäisessä kolmesta mastosta on raakapuut. Tässä tämä Osmo on täystakiloitu fregatti, samoin kuin tuo vanhempi tätä Hoppe tuolla, joka on vähän tämmöinen naivistinen, mutta aivan musta upean näköinen tämmöinen myrskykuvaus. Sillä on vaan yksi keskimasto märsypurje ylhäällä ja keula fokka ja kovassa kelissä mennään. Ja vesi syydää koko kannen yli ja siinä on meininkiä. Joo, ja täällä on sitten vähän henkilökohtaisempia muistoja täällä yläseinällä. Tuossa on Rauman edustalla kuvattu Aino Nurminen, joka oli näitä 1900-luvun alun höyrytramppeja, jota sitten avustaa tässä Hinaa ja Juha Nurminen. Mulla oli nimikki laivakin, tämmöinen pieni höyryhinaa ja Rauman satamassa avusti näitä isompia höyrylaivoja.
Oliko sulla koskaan nuorena haaveena purjehtia näillä tämmöisillä vanhoilla purjealuksilla?
Näitä purjelaivojahan ei ollut silloin, mutta kyllä mulla oli joo. Ilman muuta mä kattelin leffoja, missä koululaivat purjehti ja sinne pääsi purjehtimaan. Mutta sillä lailla haavehan toteutui, että pikkupoikanahan mä tosiaan olin näillä höyrylaivoilla mukana. Ja mulla on ihan semmoisia maagisia muistoja niiden konehuoneista ja kattilahuoneista ja potkuri akseli. Kammioista ja vastaavista, mikä teki valtavan vaikutuksen pieneen mieheen silloin, ja pääsi hän styyräämäänkin niitä sitten. Komentosillalla pääsi pitelemään ruoria ja ohjaamaan näitä sitten avomerellä.
Tämä sinun kesäpaikkasi on vanha kalastajatila, ja olet merellisen kulttuurin vaalija hyvin monella tapaa. Minkälainen merkitys sinulla on sille, että tämmöinen saaristolaiskulttuuri säilyy elävänä Suomessa?
No onhan se valtavan iso merkitys. Mä oon itse pääosan elämästäni viettänyt juuri näillä nurkilla, niin tietysti tätä paikkaa rakastaa sillä lailla. Se, että täällä on aitoa elävää elinkeinotoimintaa, asumista, veneilyä, tekee mieli mainita vaikka sukeltamista, jota mä itse harrastan ja näin päin pois, niin kaikki tämä pitää tämän alueen hyvän elämän lähteenä. Sitten jos me ajatellaan vaan ihan luontoarvoja, niin kyllä saaristo on yksi hienoimpia paikkoja Suomessa mun mielestäni. Olen paljon Lapissakin liikkunut, mutta vielä enemmän ehkä just täällä saariston puolella. Ja tämä on yksi mun mielestä maailman hienoimpia tämmöisiä luontokokonaisuuksia, niin on koko tämä Suomen rannikkoalue ja siihen liittyvä meri.
2004 sinä käynnistit Itämeren suojeluprojektin. Minkä takia juuri silloin halusit laittaa kaikki paukut siihen, että tämä Itämeri puhdistuisi?
No joo, mun täytyy sanoa kyllä, että se alkoi aikaisemmin reippaasti, että se oikeastaan semmoinen shokkivaikutus oli jo 1997, jolloin meillä oli tämmöinen massiivinen leväkukinto juuri näillä vesillä, mitä me tässäkin nyt katsotaan. Ja mä silloin jo näillä seuduilla vaikutin ja olin erittäin huolestuneena katsonut jo pidempään tätä meren tilan kehittymistä, ja sehän meni koko ajan huonompaan suuntaan. Et se oli todella pahan näköistä. Ja silloin heräsi sitten se ajatus, että eikö tässä jotain voisi tehdä konkreettista tämän asian eteen. Ja siitä lähti sitten tämä Nurmisen säätiön pitkä tarina.
Kun sä päätit aloittaa tämmöisellä hankkeella, että mennään naapuriin tuonne Venäjän puolelle ja Pietarin jätevesiä pitäisi ruveta puhdistamaan, niin mitä sulle sanottiin silloin alkuun? Pidettiinkö sitä edes mahdollisena?
No kyllä se lähde oli jo silloin tunnistettu ja todettiin, että tuolta se on aloitettava, jos halutaan tuntuva parannus saada aikaiseksi. Että, ja tämähän oli se meidän filosofia, että se on mentävä sinne, missä se päästö on suurin ja missä se kustannustehokkaiten saadaan leikattua. Et kohde oli niinku selvä, mutta kyllä epäilijöitä oli myös sitten hyvin paljon, että ei toi varmaan onnistu. Että siellä on niin massiivinen byrokratia takana ei pieni säätiö täältä Suomesta käsin pysty tämmöistä saamaan aikaiseksi. No me lähdettiin sitten vaan vähän sumeasti ja rohkeasti yrittämään. Ja sitten kun se luottamus kasvoi venäläisten kanssa tässä ja pietarilaisen kaupunginhallinnon kanssa, niin tuloksethan alkoi sitten näkyä ja me saatiin oikein hyvää jälkeä aikaiseksi.
Kymmenisen vuotta olette nyt olleet mukana nimenomaan tämän Pietarin jätevesien fosforin poistamisessa. Ja kun katselee merta tänne tullessa, niin totesimme jo tuossa Spellingin ulkopuolella, että aika kirkasta on vesi. Onko veden tila parantunut?
On se ihan tutkitusti ja selkeästi parantunut. Tämä sinilevää ruokkiva fosfori. Päästöt siis koko tälle Suomenlahden alueelle, ne on saatu nyt leikattua 60%, mikä on aivan valtava määrä. Ja tässähän on kaksi isoa projektia ollut tähän vaikuttamassa. Tämä Pietari oli toinen pitkäaikainen projekti ja toinen oli tämä Kingisepin fosforihappotehdas, jossa saatiin myös erittäin massiivinen fosforipäästöjen leikkaus aikaiseksi. Täytyy sanoa, että tämä Pietarihan oli vasta alku, että siitä tuli meidän lippulaivahanke ja samaa mallia me ollaan sitten noudatettu jo liki 20 kaupungissa. Kaukaisimmathan on Valko-Venäjällä ja nyt me ollaan juuri tutkimassa Ukrainan alueella myöskin. Et mennään niin kauas. Kaikki, joka laskee fosforinsa tänne Itämereen, niin sieltä vaan on löydettävä kaukaa nämä kohteet. Yhteinen merihän tämä on ja sitä fosforia valuu oudoistakin paikoista.
Sä oot kerännyt myös karttoja pitkään ja nekin liittyvät mereen. Mikä on sun kaikkein rakkain näistä keräämistäsi kartoista sulle itselle? Jos pitäisi nimetä yksi, mistä en ikinä ainakaan luovu.
Joo, niitä on kyllä monta. Mun tulee ihan nyt mieleen äsken, kun tuota kirjaa katsottiin, niin siinä oli se Planssiuksen kartta. Se on yksi merkittävä kartta sillä lailla, että siinä myöskin, hän oli itse merenkulkija, tämä Petrus Planssius, ja navigoinnin opettaja 1600-luvulla Alankomaissa. Ja juuri nämä merenkulkijat niin avasi nämä purjehdusreitit tuonne Itä-Intiaan, eli nykyiseen Indonesian saaristoon Molukeille. Planssius laati siis tämän kartan itse, mutta hän perusti tietonsa sille laajalle verkostolle, joka keräsi tietoa sitten edelleen. Ja nämä oli kaikki alusten päälliköitä, jotka mitotti ja kartotti ja toi tätä tietoa sitten sinne Amsterdamiin, jossa sitten Planssius tämän kartan laati. Ja sitten se on vielä kaunis kartta. Siinä on kuvattuna upeasti maanosien symbolit ja näissä reunakuvituksissa. Et nämä kartathan on valtavan kauniita tämmöisiä graafisen taiteen teoksia, joiden sitten jo kaivertamiseen ja piirtämiseenkin meni valtavasti aikaa ja työtunteja. Mä arvostan myös tämmöistä niin kuin käden taitoa, jota nämä edustaa, nämä silloiset kartat, mittaustekniikkaa, monen tapaista muutakin asiaa.
Kun me lähdettiin liikkeelle Helsingistä, me purjehdimme Hylkypuiston ohi, jossa on Gustav Adolfin hylky. Ja siellä kuulemma on aivan jättikokoinen ankkuri, mutta valtavan kokoinen ankkuri on täällä sinunkin pihallasi. Mistä se on?
Joo, tämä ankkuri on Kotkan suunnalta löytynyt. Me ei tiedetä ihan tarkkaan sitä alusta. Ja se on mun isän hankkima, ja tämähän on siis tämmöinen tosi vanha ankkuri, niin sanottu tukkiankkuri, jossa on tuommoinen valtava puu osa tuossa poikittain tuossa ankkurissa. Nehän myöhemmin korvattiin metallisella. Ja nämä on kauniita kapistuksia. Mä oon käyttänyt niin kauan kuin mä oon bibliofiilia harrastanut, niin mun Ex Libriksessä on myös tämmöinen samanlainen ankkuri arktisella rannalla. Tämä on mun semmoinen vähän tunnus, tämä ankkuri. Gustav Adolfista, kun sanoit vielä, niin, tai siitä hylystä, niin mä oon siellä myös käynyt sukeltamassa aikana, niin ja joo, voin vahvistaa, se on hieno hylkypuisto siellä. Niin, mulla on semmoinen ikivanha, ainutlaatuinen Helsingin kartta, jossa näkyy Gustav Adolfin runko palavana. Et se on kuvattu siihen se tapahtuma, jossa se alus tuhoutui ja vajosi sinne alun pohjaan. Et taas kartan kautta päästään tähän merihistoriaan hienosti kiinni.
Ja tänäänkin sun pitää päästä meren tuntumaan. Sä lähdet melomaan. Minkälaisen reitin sä aiot meloa? Kuinka pitkä?
No me lähdetään tuonne Sondareen. Meillä oli alkuperäinen tarkoitus mennä tuonne Sondareen eteläkärkeen. Siellä on semmoinen ikivanha luotsiasema ja sieltä suunnistaa tuonne ihan ulkosaarille. Mulla on yksi mun pojisto on täällä mukana ja meillä oli tarkoitus kahdella kajakilla lähteä sinne ulkosaariin. Saa nähdä onnistuuko tämä reissu nyt sitten, kun sinne on luvattu vähän huonompaa keliä. Meillä oli alun alkaen tarkoitus yöpyökkiä siellä sitten ihan telttapelillä, mutta katsotaan, miten tämä onnistuu. Mutta kyllä me kajakeilla lähdetään nyt ulos ja nythän on hyvä ilma tässä vielä.
Nyt on köydet irrotettu, purjeet nostettu ja matka jatkuu itään. Aika reipas tuuli. Se on lännenpuoleinen, mutta se on noussut. Se on pitkälle yli 10 metriä sekunnissa niin, että vaahtopäät näkyy ihan hyvin. Mutta kun me mennään itään ja tuuli on läntinen, niin me mennään aika mukavasti myötätuulessa. Nyt me purjehdimme tässä tämmöistä saariston sisällä menevää väylää, sisäväylää, kohti Pernajaa. Mutta emme mene Pernajaan saakka, vaan matkan varrella on Klippholmen, johonka aiomme jäädä yöksi. Nyt mä meen Pentteriin ja laitan kalapihvit lämpiämään. Tehdään kalapihviburgerit. Unohdin kysyä kalastajalta sitä, käyttääkö hän oikeita voita paistaessaan kalaa vai margariinia. Meillä menee pannulle oikeita voita. Mä laitan ruisleivän väliin. Eikö se ole oikein kalahamppari? Jos on iso semmoinen gungaava aallokko, niin silloin ei tee mieli kokata sisällä. Eikä viipyä sisällä paljon mitään. Äkkiä ulos. Ulkona ei tule huono olla. Ja varsinkaan peräsimessä ei tuu meritautta. Jos käännytään, mä kiristän purjeet ja sen jälkeen mä laitan noi kalapiffit valmiiksi. Onkin jo nälkä.
Oi! Oi!
Oi, kun tuli hyvä. Kato, kalahamppuri Kontessan keittiöstä.
No niin.
Oi, mikä hieno tuuli. Nyt tuli sivu. Sivutuuli, kun vähän käännettiin kurssia. Ja mennään 7 solmua. Se on hieno vauhti tälle veneelle. Vaikkakin se on noin polkupyöräilyvauhtia. Jos sitä noin suhteuttaa johonkin.